1929 року в Канетті виник задум циклу з 8 романів. У центрі кожного з них мав стояти герой, який був би позначений якоюсь маніакальною властивістю. Тому йому не годилося мати ймення, лише кличку, що відповідала би властивості. Ідучи за Бальзаком, Канетті задумав свою людську комедію. Проте, оскільки мова йшла про особистості маніакальні, він назвав її людською комедією «Облуд». Певний час він працював над усіма задуманими романами одразу, жодному з героїв не надаючи переваги, одначе під осінь 1930 року чітко почав вирізняти того, котрий носив кличку «Книжковий хробак» «Бюхервурм». Незабаром у книжкового хробака з'явилося ймення «Бранд» – «Пожежа» з німецької перекладається. Воно вказувало, хоча доля Бранда багато в чому ще не була визначена, що йому судилося загинути у вогні під час пожежі. Що ім'ям своїм і своїм сконом, згадував набагато пізніше Канетті, він зобов'язаний дневі 15 липня. Канетті має на увазі 15 липня 1927 року. Того дня у Відні сталося народні заворушення, був підпалений і згорів палац юстиції. Канетті зобов'язаний 15 липня не лише мотивами вогню, пожежі, що проникли в його роман. Письменник сам був того дня на вулиці, у розтелесованому натовпі, бачив, як він формується, відчув на собі силу масового психозу. «З-поміж подій, які мені довелося пізнати на власному досвіді, – писав він, – ці більше за все нагадували революцію. Відтоді я достеменно знаю, мені читати про це не треба, який усе те мало вигляд у день штурму Бастилії. Якщо ідея його праці «Маса і влада» і виникла в нього раніше, то більш-менш чітких обрисів вона набула лише після 15 липня. Тоді ж увиразнилися обриси роману. Разом з ім'ям героя з'явилася і назва твору «Бранд ловить вогонь». Потім ім'я та й вся назва, як така, що надто надокучливо визначала фінал, уже не задовольняли автора. Бранд перетворився на Канта, проте й натяк на німецького філософа теж видався недоречним. Зрештою, Канетті зупинився на ім'янні Кін. А коли дійшло до публікації, стара назва зникла. Нова «Засліплення», «Ді Блендунг» була більш всеохопною. Вона прямо і опосередковано виказувала основні ідеї роману, його провідні метафоричні значення. Прикметно, що англійське видання мало заголовок «Аутодафе», американське і французьке «Вавилонська вежа». Перша – повернення до мотиву вогню, інші наголошують на притаманні дійовим особам нездатності розуміти одне одного – вавилонське змішання мов. Саме цей зміст близький до того, що його автор укладає в поняття «засліплення». Сюжет роману Канетті, як і кожного добротного роману, а саме такою була думка Гьоте про роман, можна переказати небагатьма словами. Це легко зробити хоча б тому, що в книзі діють лише 5 героїв та трохи більше 2 десятків персонажів другого і третього плану, частина з яких потрапляє в поле зору читача зовсім ненадовго. Засліплення, сказати б, удає з себе книгу камерну, далеку від актуальних суспільних подій, зосереджену на індивідуальній людській психології, на її примхах та абсурдах. Цим до певної міри можна пояснити, чому спочатку вона майже не мала розголосу. То був час родини Оппенгаймів, 1933 рік, Леона Фойтвангера, де відбувався прямий розрахунок з діями фашизму. А час доктора Фаустуса, 1947 рік, Томаса Манна, де фашизм осмислюється як облудна ідеологія, ще не настав. П'ять героїв засліплення – це вже згаданий Петер Кін, визначний синолог. На виборі професії головного героя по-своєму позначилося захоплення Канетті філософією буддизму та конфуціанства. Інтерес до неї він не втратив протягом усього свого життя. Його служниця, а згодом дружина Тереза, відставний поліцейський Бенедикт Пфаф, нині сторож у будинку, де мешкає Кін, горбатий карлик Фішерле, сутенер і шахрай, нарешті брат Кіна Георг, знаменитий паризький психіатр. Після безглуздого одруження з Терезою життя старшого із братів Петера Кіна, книжкового хробака, відлюдника, перетворюється на пекло. Тереза, спонукувана жадобою і хіттю, вимагає в нього заповіту, відвойовує одну за одною кімнати помешкання і, зрештою, викидає чоловіка на вулицю, поза як банкова книжка випадково залишається в кишені героя, грошей у нього доволі. Проте він важко звикає до нових для себе умов віденського міського дна. До того ж він потрапляє в чіпкі лапи Фішерле, заклопотаного тим, як звільнити свою жертву від шилінгів, котрі їй належать. Одначе плани карлика перекреслює прикра випадковість. Біля входу у міський ломбард, де Фішерле розгортає свої операції супроти Кіна, той стикається з Терезою і Пфафом. Ставши її коханцем, Пфаф умовив Терезу через ломбард перетворити на гроші бібліотеку Кіна. Скандал завершується в поліцейській дільниці, після чого блудний чоловік повертається додому. Щоправда, не до ненависної дружини, а у швейцарську Пфафа. А в той самий час, без зайвих клопотів, уникнувши арешту, Фішерле викликає телеграмою Георга Кіна. Зазнавши фіаско із синологом, він сподівається поживитися за рахунок його брата, паризького психіатра. В долі Фішерле, якого незабаром убиває клієнт проститутки дружини, приїзд Георга Кіна вже нічого змінити не може, а для Пітера Кіна багато що змінюється. Молодший брат виганяє Терезу та Пфафа і повертає старшого до його книг. Проте, залишившись наодинці, головний герой підпалює свою бібліотеку і гине в полум'ї. Розповісти все це ще не означає дати, бодай, якесь уявлення про роман. Фабула в Канетті є чимось допоміжним. Описуючи поодинокий анекдотичний випадок, він намагається схопити сторіччя за горло, інакше кажучи, докопатися до суті довколишньої дійсності, проникнути до законів, що нею рухають. Йому пощастило досягти високого ступеня узагальнення, але не через типізацію характерів, причому зумисне згущення, концентрація ознак, гротесна гіперболізація перетворили ці характери на певні умовні фігури. Прочитавши роман ще в рукописі, Брох сказав, але це вже не справжні люди. Вони стають чимось абстрактним. Справжні люди складаються багато з чого. Чи ж можна аж так спотворювати людей, щоб їх не можна було впізнати? Це фігури, відповів йому Канетті. Люди й фігури не одне й те ж саме. Роман як літературний жанр починається з фігур. Першим романом був Дон Кіхот. Що ви думаєте про його головного героя? Чи не видається він вам достовірним лише тому, що він крайність? У Канетті геть не було на думці змагатися з Сервантесом. Він лише вказував на традиції, що ними живилася його поетика. У розмові з Брухом він назвав також Гоголя. Тим і обмежився. Одначе коло його учнівства, його прихильності, його мистецьких уподобань вельми показове і заслуговує на те, щоб дещо більше про нього знати. З письменників минулого, окрім уже названих, Канетті високо цінував Кевело, Свіфта, Бюхнера, з малярів Брейгеля та Гойю. З-поміж сучасників обожнював австрійського сатирика Карла Крауса, роки життя 1874-1936. Щоправда, аж доки його не почало нудити від авторитарності та політичного консерватизму останнього, він схилявся перед Кафкою, глибоко шанував Музілля, щиро симпатизував Бабелеві. Із братів Маннів Генріх подобався йому більше – Томаса. Певна річ, усі ці обдарування дуже різні, проте дещо спільне між ними є. Схильність, якщо не до сатиричного, то до гротескного перетворення емпіричної реальності. «Якось мені запало в голову, – пише Канетті, – що світ більше не варто зображувати так, як це робилося в давніх романах, тому що світ розпався». Кінець цитати. Сказане, одначе, ані скілечки не означало для письменника, нібито розпастися судилося і самому романові. Запозичаючи в Гоголя свободу фантазії, за вчителя з класу композиції Канетті взяв собі зовсім іншого майстра – Стендаля. Працюючи над засліпленням, Канетті не випадково перечитував «Червоне і чорне», прилучаючись до небарвистості його викладу, до чіткості і логічності його побудови. Це не було спробою накласти скріплювачі на внутрішній хаос. Нестрим і дисципліна для Канетті – два боки однієї медалі. На перший погляд, форма засліплення не сприймається, бодай, якоюсь мірою, як експериментальна, радше традиційна. Роман поділений на три частини, частини своєю чергою на розділи, коротші і довші. Кожному, незалежно від розмірів, властива єдність місця, а не зрідка й дії, майже як у п'єсі «Весілля». Архітектоніка роману загалом підкреслено сценічна, зокрема в першій його частині. Розділи тут уподібнені явам у драмі. На кону водночас перебуває не більше двох-трьох дійових осіб. Потрібні – входять, непотрібні – виходять тощо. Дія переважно розвивається хронологічно, у кожному разі в межах однієї сюжетної лінії. Назад вона може вертатися лише там, де є потреба простежити іншу лінію, що збігається з першою в часі. Скажімо, доки Петер Кін перебував у сфері впливу Карлика Фішерле, Бенедикт Пфаф підпорядкував собі солом'яну вдовицю Терезу. Одначе, строгість роману не лише в архітектоніці. Вона і у виваженості всіх його мотивів, алюзій, символічних та алегоричних планів. Їхнім розшифруванням ретельно клопочеться західна критика. Наприклад, відомий німецький літературознавець Дисінгер доречно звертає увагу на діалог, що ним починається роман. У ньому беруть участь Петер Кін та сусідський хлопчак Франц Мецгер, який випадково йому зустрівся, який надалі жодної ролі не відіграє, тихо й безслідно зникнувши із сюжету. Проте перш ніж зникнути, малий Франц полишає слід опосередкований, а проте досить глибокий. Кін необачно пообіцяв йому книжку. Але коли той по книжку приходить, служниця Тереза його виганяє. Саме після цього епізоду Тереза видалася Кінові гідною охоронницею бібліотеки. Поза як бібліотека для Кіна – те, що є найдорожчого. Вони з Терезою побралися. Отже, не хто інший, як Франц Мецгер, зав'язує страхітливий вузол інтриг, смішних і жахливих водночас. Що ж до розмови між Кіном і хлопчаком, під час якої старший запитує, ніби реалізуючи свою владу, а молодший лише відповідає, то вона також вводить один із лейтмотивів книжки. Співрозмовники не розуміють і не здатні зрозуміти один одного. З них і починається, панівне в книзі, «Вавилонське змішання мов». А проте не всі подібні тлумачення і здогади літературознавців варто брати на віру.